Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este domnul inginer Vasile Zrenghia, specialist în domeniul agriculturii. Bună ziua, mulțumesc pentru prezența la Radio Târgu Mureș în emisiunea Părerea Ta.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Mi-aș dori ca astăzi să continuăm discuția începută în urmă cu o săptămână, cea referitoare la înființarea unei peluze, a unui gazon. Și dacă săptămâna trecută am vorbit despre primii pași, astăzi o să încercăm să continuăm, să vedem ce probleme întâmpină cei care și-au înființat această peluză, ce boli sau dăunători are gazonul și toate acestea, sigur, punctând întâi de toate pașii principali pe care i-am discutat în detaliu săptămâna trecută. Înainte de a purcede la drum, dați-mi voie să vă spun că emisiunea de astăzi este sponsorizată în primul rând de către magazinul Agricultorul, situat pe strada Republicii numărul 32, care oferă un voucher în valoare de 100 de lei. Găsiți acolo semințe, îngrășăminte, toată gama de pesticide, mici unelte, iar magazinul Davco Chim, situat pe strada Budiului numărul 69, oferă de asemenea un voucher în valoare de 100 de lei. Înainte de a ne lua rămas bun de la dumneavoastră, pe la ora 15, fără câteva minute, o să nominalizăm câștigătorii celor două vouchere. Așadar, haideți să punctăm foarte repede sau așa succint pentru ascultătorii care poate nu au fost pe recepție săptămâna trecută sau poate își doresc să le reamintim pașii principali pentru înființarea unui gazon. Vă rog!
Producerea unui gazon de calitate de care se poate bucura cel care se gândește să facă acest lucru, să-l aibă în preajma casei, presupune parcurgerea câtorva pași. În primul rând este vorba de pregătirea patului germinativ, pregătirea terenului la care foarte multă lume greșește. Este important să avem un strat de sol uniform de cel puțin 15-20 de centimetri. Pentru că dacă acest teren nu este uniform, apa, îngrășămintele, rădăcinile plantelor nu vor avea condiții egale unele cu altele de dezvoltare și vor apărea pete în gazon, vor apărea probleme. Apoi trebuie să vedem, după ce am pregătit solul, să avem un grad de aprovizionare foarte bună cu fosfor. Fosforul este elementul care favorizează dezvoltarea stemului radicular și o plantă care are o rădăcină bogată, stufoasă, are capacitatea să se hrănească foarte bine. Am fertilizat, am pregătit terenul, avem nevoie să alegem speciile pe care să le semănăm în curtea noastră. În funcție de cât de mult este expus la soare, de cât de mult este expus la umbră terenul pe care vrem să-l semănăm, vom alege diferite specii și astea le putem obține informații despre aceste specii de la fitofarmacii și din literatură. În piață există enorm de multe amestecuri, din păcate unele dintre ele sunt în totală contradicție cu ceea ce biologia plantelor ne spune, dar omul are dreptul și obligația, dacă vrea să facă o investiție bună, să se informeze.
Ar fi bine să nu alegem chiar ce este mai ieftin, dar să ne orientăm în funcție de lumina care o are terenul respectiv, umiditate, înclinare, calitatea solului, pentru că și aici diferă foarte mult. Ne-ați vorbit săptămâna trecută despre solurile argiloase, nisipoase, lutoase. Deci contează toate aceste elemente la alegerea semințelor.
Evident că da. Sunt specii de graminee care rezistă mai bine la umbră, alte specii rezistă mai bine la soare, specii cu un sistem radicular profund și în funcție de condițiile pe care cetățeanul le are în gospodărie, trebuie să aleagă, să orienteze spre acele specii. Un gazon ieftin nu înseamnă că este întotdeauna rău, un gazon scump nu înseamnă că întotdeauna este bun. E important să alegem speciile de care terenul, pe care terenul și situația din ogradă le cere. Sunt specii, de exemplu, speciile din festuca, din genul festuca, festuca rubra, rubra, rubra comutata, care este la umbră. Este festuca arundina aceea, care tot festuca este, dar este rezentă la soare. Este loliumul, care este gazonul englezesc, așa numit, care se adaptează destul de bine la toate condițiile. Pe lângă aceasta, sunt specii care sunt mari consumatoare de apă și de îngrășăminte. De exemplu, lolium perene, gazonul englezesc. Alte specii, speciile de festuca rubra, rubra, rubra comutata, rubra tricofila, sunt mai puțin pretențioase la fertilizare. Și atunci, în funcție de ce putem noi face, ce condiții putem asigura, trebuie să alegem și speciile de iarbă.
După ce am însămânțat gazon, așa cum ne-ați explicat și poate în detaliu urmăresc ascultătorii emisiunea de data trecută, o găsesc pe site-ul nostru www.radiomureș.ro, dar spuneam că astăzi doar succint, după ce am însămânțat gazonul, urmează foarte important ca acesta să fie acoperit, să fie udat. Da. Dacă avem posibilitatea să-i dăm și un îngrășământ din start...
Este obligatoriu să dăm îngrășământ. Vă spuneam de îngrășământul de sol, care este foarte bogat în fosfor, dar după ce s-au instalat plantele, au crescut la 80 cm, începem să tundem gazonul și atunci prin tunderi îl stimulăm să înfrățească, iar consumul va fi din ce în ce mai mare, consumul de nutrienți. Poate că solul este mai bun, mai bine aprovizionat, dar nu cunoaștem treaba asta decât dacă facem o analiză agrochimică la laborator și știm ce compoziție are solul, dar e nevoie să fertilizăm cu, dacă este semănătură de primăvară sau dacă începem anul de exploatare a gazonului în primăvară, chiar dacă s-a semănat în toamnă, este important să venim cu supliment de azot în primul rând, azot fosfor apoi, ca să stimulăm în continuare sistemul radicular. Primăvara, odată cu creșterea lungimii zilei, fiziologic, plantele vor crește într-un ritm alert. Ori dacă ele nu au suficienți nutrienți, suficient azot, vor fi palide, vor fi galbene, se vor îmbolnăvi ușor. Nici reversul nu este bun. Dacă dăm o cantitate foarte mare de azot, plantele nu vor avea capacitatea să metabolizeze acel azot, vor apare intoxicări cu nitriți, cu nitrați și vor fi pierderi și financiare și planta va deveni mai sensibilă la boli și apoi o să avem de lucru mai mult în perioada următoare.
Să presupunem că am făcut prima tundere la 8-10 cm, aplicăm acum vreun tratament, ce facem?
Fertilizarea este important să o aplicăm acum, apoi în funcție de evoluția culturii, a gazonului, pentru că este o cultură de fapt, cu o tehnologie destul de complexă, total diferit față de ce gândește lumea că este iarbă și crește oriunde, dacă apar probleme, atunci da, se impun să facem și tratamente.
Suntem în mijlocul lunii octombrie, să presupunem că deja gazonul este răsărit, ar fi bine să fie așa.
Da.
E o perioadă bună pentru că vremea e destul de caldă, adică solul este încă la o temperatură potrivită, n-au fost înghețuri, e foarte bine că e așa. Dacă vedem zone în care nu a răsărit bine gazonul, putem să mai facem acum o supraînsămânțare după prima tundere sau nu?
Se poate face încă până la sfârșitul lunii octombrie. Eu aș îndrăzni să facem completarea golurilor, pentru că altfel în primăvară competiția va fi mult mai mare între plantele răsărite în toamnă și cele de primăvară și atunci se va instala mai greu. Important este ca să asigurăm ca acele goluri să fie acoperite pe lângă sămânță și cu un strat subțire de sol și să tundem iarba răsărită și crescută la 80 cm, așa fel încât să nu umbrească zona respectivă.
Peste semințele pe care le aruncăm acum ca ca o supraînsămânțare. Punem un nisip simplu, un pământ de la balastieră, un îngrășământ, un pământ la sac cumpărat din magazinele de bricolaj sau magazinele care vând asemenea produse ca să fie steril, să fie îmbogățit cu substanțe nutritive, sau cum ne recomandați să facem?
Eu recomand să fie un pământ care să seamene cât mai mult cu cel din curte. Pentru că altfel, dacă aducem un pământ din exterior, fie mai slab aprizonat în nutrienți, fie mai bine aprovizionat sau un îngrășământ organic, atunci o să creăm disproporție în teren și o să apară pete mai verzi, mai galbene, din cauza diferenței de fertilitate a solului.
Care sunt cei mai frecvenți dăunători din gazon, respectiv cele mai frecvente boli? Poate nu o să avem ocazia la gazonul pe care l-am înființat acum, dar pe parcursul perioadei vegetative, cu ce probleme se confruntă cei care au gazon?
Sunt multe boli. Gramineele sunt sensibile, majoritatea la boli, deși prin ameliorare se încearcă să obțină soiuri cât din ce în ce mai rezistente. Cea mai frecventă boală este mucegaiul de zăpadă, care apare primăvara. Îi zicem mucegaiul de zăpadă, deși în ultimii ani n-a mai prea avut multă zăpadă, dar apare o din soare, două, trei. Dacă zăpada de pe alei este aruncată peste gazon, dacă se mai face și un om de zăpadă, se calcă, se tasează, dacă avem un animal de companie care face urme pe acolo, suntem în pericol ca în zona mai frecvent călcată plantele să sufere și să apară mucegaiul de zăpadă. El este alb sau roz și avem nevoie ca imediat după desprimăvărare, când facem prima aerare ușoară cu o greblă sau cu un dispozitiv special, să folosim un fungicid sau o asociere de fungicide. Mă gândesc la Switch, de exemplu, și la Signum. Aceste produse protejează plantele și cele atacate și au un efect și față de ce ar putea să apară. La gazonul proaspăt semănat, în special, poate să apară căderea plântuțelor. Cei care au legume, care fac răsaduri, cunosc despre această boală. Pitium produce boala. Este o boală comună și în cazul gazonului și produce deteriorări în zone circulare destul de mari dacă se manifestă, mai ales dacă în terenul respectiv noi am administrat îngrășământ organic și temperatura solului crește mai repede în anumite zone decât în altele.
Apare combatem acest pitium?
Acest pitium se combate cu produsul Previcur, așa se numește, și în melegar, și în câmp, și pe gazon se folosește același produs. Apoi temperatura va crește și din cauza greșelilor de administrare a apei și a îngrășămintelor apar bolile de foliare, bolile de vară, celelalte, mă gândesc la dollar spot, la petele maronii, Rhizoctonia, care apar în special din cauza udărilor prea frecvente. Deci udând câte puțin și des, noi favorizăm atmosfera din zona de dezvoltare a plantelor, este umedă, temperatura este încă destul de scăzută în luna mai, în început de luna iunie, și atunci vor apărea aceste boli foliare. Și acestea le putem trata cu fungicide gen Ortiva sau Ortiva Top sau Sextan sau Amistar. Sunt cam aceleași produse care se folosesc și în combaterea bolilor foliare la cereale, pentru că sunt graminee și unele și
sunt
altele.
Sunt rude. Grâu este rudă cu iarba,
exact,
până la urmă.
Aproape,
dozele
da.
Menționate pe ambalaj trebuie să fie valabile sau trebuie să putem să mărim? Ce
dozele sunt perfect valabile. Cei care au pus pe piață aceste produse le-au stabilit doze încât să își facă efectul. Din păcate, având fitofarmacia din Piața Republicii, de care ați pomenit, observăm de foarte multe ori tendința la clienții noștri de a micșora cantitatea de soluție care se face dintr-o fiolă sau într-un plic. La cât se administrează? La 10 litri. Eu îl fac la 6. Prin asta, noi nu facem altceva decât să creăm rezistență a agenților patogeni care produc bolile, urmând ca la al treilea, la al patrulea tratament să nu mai aibă efect.
Sunt oameni care sunt convinși că nici soluțiile nu mai sunt cum au fost odată și de aceea fac o concentrație mai mare.
Vina este totală a noastră, a celor care le aplicăm, pentru că dacă respectăm regulile de a nu folosi un produs mai mult de 2-3 tratamente într-un an, de a alterna produsele cu diferite substanțe active pentru a combate bolile care sunt înscrise pe lista de boli pe care le controlează fiecare produs, acest lucru nu este valabil. Din păcate, folosim același produs, mărim doza, apare rezistența și după aceea dăm vina pe producător sau pe comerciant că nu ne-a oferit un produs de calitate.
Alte boli mai face gazonul?
Bolile pe care le mai facem mai este una care este o boală de nutriție, de fapt. Apare o zonă pătată în roz, după aceea în maroniu, în perioada de vară. Și aia este o boală, de fapt, indică o carență. Nu sunt pete, nu sunt pustule, nu sunt semne că ar fi o boală, o ciupercă sau o bacterie, dar planta totuși se înroșește. Apare pe de-o parte, dacă am pus festuca rubra, festucile de care spuneam că sunt foarte rezistente la umbră și la răcoare, am pus-o la soare, ea se roșește, că e rubra, de aceea e rubra, și noi credem că e bolnavă și începem să aplicăm tratamente degeaba. Apare acolo unde am aplicat foarte mult îngrășământ cu azot, fără să echilibrăm nutriția și cu fosfor, potasiu, microelemente, cum am spus altădată, și unde facem udări și nu irigări. Gazonul nu trebuie stropit. În perioada caldă, gazonul, dacă îl udăm până la adâncimea de 10 solul, până la 10-15 cm, o dată, de două ori pe săptămână maxim, satisface nevoile plantelor de apă și nici nu apar acele boli pe care le întâlnim foarte frecvent.
Foarte frecvent am văzut în jurul meu oameni care cad în acea capcană a udării excesive a gazonului. Păi că trebuie udat în fiecare zi. Păi n-ai văzut pe stadion că udă? Da, dar e extrem de important ca apa să ajungă în adâncime la rădăcină, da? Dacă noi udăm superficial și tot mereu facem aceste udări, mai degrabă îmbolnăvim gazonul, creând condiții pentru dezvoltarea acestor ciuperci.
Exact. De aceea, pe stadion. Pe stadion este un strat de drenaj care este de 60-70 cm și după aceea vine stratul de sol pe care, unde se dezvoltă rădăcinile plantelor și atunci, ca să avem o dezvoltare corespunzătoare, un ritm de creștere bun, într-adevăr, acolo se udă mai des. Apoi pe gazonul ăla de la terenul de fotbal mai joacă oamenii, mai cad, se mai lovesc dacă rămâne și se întărește terenul, solul ei suferă mai mult, săraci.
Da, să nu ne creăm, să nu încercăm să facem o comparație, așa cum ni se spune, nu faceți comparație între proprii copii și copiii vecinului sau altă. Gazonul de pe stadion are clar un substrat diferit. De multe ori am văzut că are acea plasă de protecție împotriva cârtițelor, cum ați spus, substrat cu un drenaj foarte bun, să nu băltească apa unde se aglomerează fotbaliștii în fața porții, plus că dacă se întâmplă ceva, nu apar pete sau o uzură excesivă, ei decupează și înlocuiesc, nu spui, a, uite, ăia se înghesuie acolo, nu pățește nimic gazonul în fața porții, nu e așa. Vorbim pe șleau aici, vreau să înțeleagă oamenii că nu e bine să facă comparații de genul acesta. Și nu avem cum să avem o echipă de profesioniști care intervin ca pe gazonul de pe Wembley de fiecare dată când se pregătește un meci.
Gazonul pe care noi îl producem și îl semănăm, îl înființăm în curte, are în general un alt rol, acela de estetic, acela de a sta un pic la soare, de a se juca un copil, nu este traficul pe care îl suportă un gazon de pe un teren de fotbal. Acolo, la prima alunecare pe care a făcut-o un fotbalist, a luat cu el și un metru de gazon. L-a scos din pământ, l-a smuls, acolo trebuie semănat. Dacă eu vreau să acopăr acea zonă, am nevoie de udări frecvente, că altfel în luna iunie, iulie, când e cald, s-a uscat terenul la 2, 3, 4 cm de la 10 când am încheiat udarea până la 3 după amiază și în acest timp se usucă și rădăcina și planta a murit. Deci total diferit este tratamentul într-un teren cu trafic foarte intens și cel care nu are trafic.
Boli am punctat. Ce dăunător mai poate avea gazonul? o altă acțiune pe care trebuie să o facem împotriva dăunătorilor.
Un gazon care are o viață normală de 7, 8, 10 ani, poate și mai mult, dacă este întreținut bine și completat, supraînsămânțat, sigur că în acel teren se pot aduna și dăunători în afară de boli și atunci vom suferi mai ales din cauza că pot să apară șoareci de câmp, pot să apară cârtițele dacă nu am pregătit gazonul cu plasă anticârtiță și dacă le-am pregătit poate să apară. Se instalează viermi sârmă, apar foarte multe, în multe cazuri, furnici, pentru că pe gazon ne mai jucăm și mai și mâncăm câte o franzeluță sau câte un biscuite și atunci ele își vor găsi hrana și se înmulțesc în acele teren, fac un mușuroi. Da, există substanțe pentru combaterea acestor dăunători. Sigur că mai puțin cârtița, care este un animal care e protejat. El, pentru el sunt substanțe care sunt repelente, doar le alungă eventual la vecinul și peste o lună sau o săptămână sau două vin înapoi, dar acolo unde sunt cârtițe înseamnă că avem și râme.
Pământul
și acolo
e gras.
Unde sunt râme este un pământ favorabil pentru dezvoltarea gazonului, pentru că râma trece prin tubul digestiv, solul cu materie organică, râma creează spații în care apoi aerul ajunge la rădăcina plantelor, apa ajunge la rădăcina plantelor și este bine.
Tratamentele de combatere a dăunătorilor, mă gândesc că sunt specifice, nu e ceva universal valabil, dai în gazon că ai nu știu ce insecte.
Nu e. Apar melcii, de exemplu, și sunt specifice pentru melci, apar furnicile, mușuroaiele, sunt tratamente specifice, există
deci
multe.
Deci în funcție de ce problemă
exact
avem?
Exact, fiecare trebuie să caute să combată dăunătorul pe care îl vede că este...
Mergem la fitofarmacie și arătăm...
Asta este rolul fitofarmacie. Farmacistului.
Într-o cutiuță.
Este un domeniu în care vânzătorul este obligat să fie calificat în domeniul agricol. Și sunt calificați fitofarmaceștii.
Stimați ascultători, domnule inginer Vasile Zrenghea, am să transmit acum celor care ne urmăresc numerele de telefon la care se poate interveni pentru întrebări. N-am făcut-o până acum pentru că mi-am dorit foarte mult să clarific aceste aspecte importante. Poate aveți și dumneavoastră propriile întrebări, nedumeriri, știu eu, dificultăți în amenajarea gazonului, dar și în alte domenii, pentru că de acum suntem deschiși să primim întrebări. 0265 200 700, 0265 30 77 77. Mesaje vă rog să ne scrieți la 0755 04 45 19. Ne scrie domnul Teodor Silva: și în ce măsură îmi recomandați în această perioadă de toamnă semănarea trifoliului alb în curte la țară? Dacă se poate semăna, atunci în ce cantitate de sămânță la unitatea de suprafață pe un ar?
Am subliniat mai înainte că încă aș recomanda semănarea gazonului, dar atunci mă refer la speciile de graminee. În momentul în care vorbim despre trifoi alb, trebuie să avem în vedere că el are nevoie de o perioadă de pregătire mai lungă decât gramineele, pentru ca să nu fie afectat de înghețurile din iarnă. La trifoi alb nu aș merge să semănăm acum. Dacă vorbește de gazon ca și normă de sămânță, să facă un gazon din trifoi alb, pentru că se poate face și asta, atunci este recomandarea să fie 10-12 kg la hectar de sămânță. Dacă este doar pentru înverzirea sau completarea numărului de plante într-un gazon, atunci cantitatea asta se reduce foarte mult și la o arie cel mult 50 de grame de sămânță, pentru că el este foarte rapace și în perioada din vara următoare, când graminele își încetează activitatea, cresc mai lent, nu se mai dezvoltă așa de bine, va apare trifoi alb și va scoate graminele
suprima
din gazon. Da. Deci omoară graminele și atunci nu va mai avea aspectul pe care ni l-am dorit.
Dar acum îi face bine gazonului să aibă partener trifoiul cu acea absorbție a azotului din atmosferă?
Îi face foarte bine dacă nu avem copilași care să joace acolo, pentru că este un pericol că atrage și albine și bondar care caută floarea, că trifoiul alb este înflorit aproape continuu, l-ai cosit și la doua zi iarăși o să apară o floare, la fel ca și la ghizdei care... Dar altfel este foarte bine că gazonul are un aspect mai verde, mai sănătos, se reduce norma de fertilizare pentru că el fixează o parte din azotul atmosferic și le liberează apoi în sol prin putrezirea rădăcinilor, a frunzelor, a plantei și pune la dispoziția gramineilor acel azot de care au nevoie. Da.
Cu ce se tratează mușchii din gazon, ne întreabă un ascultător.
Mușchiul din gazon se tratează în primul rând cu aerarea solului. Mușchii apar acolo unde terenul este foarte tasat, unde terenul este umed și unde nu este soare și mai apare și din cauza unui pH acid. Există substanțe, herba mus, de exemplu, care se poate administra, dar pregătirea condițiilor sau pregătirea terenului ca să nu permită înmulțirea mușchilor, este de a crea un mediu ușor alcalin și aerarea, scarificarea solului se face cel puțin de 3 ori pe an. Dacă la gazonul obișnuit putem face o dată, de 2 ori, se face de 3 ori, de 4 ori, tocmai că acolo apare mușchi unde nu există oxigen.
Deci trebuie bine greblat, că poate nu reușim să schimbăm nimic acolo. E o zonă umbroasă, că așa e zona, nu știu, mai e și altă vegetație, ziduri. Deci bine aerisit, cum creștem alcalinitatea?
Prin adaus de carbonat de calciu sau alte produse care conțin calciu. Asta este cel mai ușor.
Da, am și eu o zonă, mi-am și notat, am să încerc să fac asta, o zonă în care a crescut foarte mult mușchi, mai ales în livadă, unde, datorită pomilor de acolo, e invadat iarba de mușchi. Sunt doi ascultători acum pe fir, preluăm pe rând apelurile. Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți, vă rog.
Română, doamna Luminița, mulțumim de emisiune, foarte de folos. Bună ziua, domnul inginer. Am câteva întrebări. Dacă este indicat...
O secundă, vă rog, doar un moment, pentru că trebuie să fixăm o cască. Am rezolvat problema. Spuneți, vă rog.
Deci, da. Română, bună ziua. Am câteva întrebări.
Vă rog.
Am câțiva pomi fructiferi și m-ar interesa dacă mă puteți ajuta dumneavoastră. Să știu dacă la toamnă este indicat să dau dolomită la pomi, să îngraș cu dolomită.
Da.
Și dacă este indicat mai întâi să verific pH-ul solului. Dacă la toamnă e indicat să fac o stropire și cu ce. Eu am crezut că polisulfura de calciu am mai citit, dar nu mă pricep. Și când să fac curățarea pomilor mai indicat. Mulțumesc.
Întrebări, da. Mulțumesc.
Mulțumim și noi pentru apel. Preluăm și telefonul doamnei Irina, după care am să rog pe invitatul meu să răspundă. Vă rog.
Bună ziua, doamna Luminița, bună ziua domnului invitat al dumneavoastră. Aș vrea să pun și eu două întrebări. Dacă nu am posibilitate să pun îngrășământ de gaj, atunci ce fel de îngrășământ pot să cumpăr? 7-7-7 sau și când se pune și dacă se bagă sub bază sau deasupra și în primăvară sau acum.
La ce vreți să adăugați îngrășământ?
La grădina de legume.
Grădina de legume. Da, mulțumim. Da. A doua întrebare?
A doua întrebare, dacă în gazon am mușchi și dumneavoastră a zis de mușchi, cu ce se pot elimina? Să scoate afară?
Da, ne-a explicat invitatul nostru, trebuie să aerisiți foarte bine, măcar de 3 ori pe an și puteți să aplicați un tratament cu herba mus. Așa se cheamă produsul, da. Mi-am notat, carbonat de calciu suplimentar pentru a combate mușchiul. Mulțumim, doamna Irina.
Da, vă mulțumesc și eu.
Mulțumim. Pentru domnul Aurel, vă rog un răspuns.
Da, mai multe întrebări. Dolomita, îngrășămintele cu fosfor, îngrășămintele cu potasiu, vă recomand să le administrați acum, în luna noiembrie, pentru că acolo, în jurul pomului, dumneavoastră veți săpa un pic, administrați îngrășământul, până în primăvară el va migra cât de cât. Fosforul migrează foarte lent pe verticală în funcție de cantitatea de precipitații. Este foarte bine să faceți analiză de pH la orice teren, la orice cultură pe care o aveți. Legat de partea de stropiri, recomandarea este ca în această perioadă, înainte de căderea frunzelor, mai ales dacă ați avut o presiune mare de infecție în livada dumneavoastră cu boli, foc bacterian sau monilioză sau rapăn, este foarte important să folosiți un îngrășământ, un fungicid pe bază de cupru. Eu acum v-aș recomanda să folosiți cupferolul sau șamp. După care au căzut frunzele, să puteți face tăierile de rodire în orice perioadă a anului, inclusiv vara se pot face aceste lucrări, și atunci să faceți un tratament cu sulfat de cupru, fără var. Deci atunci este momentul în care noi putem să ne pregătim livada cel mai bine pentru a o proteja împotriva bolilor. Pentru că dacă în vară pot să dau 0,5% concentrație la zeama bordoleză, care deja are și var pentru neutralizare, în perioada de iarnă, la o livadă tânără pot să merg până la 2% sulfat de cupru fără var, și iar la o livadă mai veche mă pot duce și la 3%. Acesta fiind foarte caustic, îmi distruge mare, mare parte din rezerva de boli pe care o găsim într-o livadă.
Asta imediat după tăiere, da?
Imediat după tăiere, înainte de tăiere, dacă nu am făcut tăiere, dar e păcat să tratăm cu soluția respectivă vârful plantelor sau ramurile pe care apoi le vom elimina. Cel mai bine ar fi să facem tăierea și apoi să facem tratament.
Și practic cu asta închidem și rănile de tăiere, dacă chiar...
Cupru, exact, este și un bun cicatrizant, dar dacă ramurile pe care le-am tăiat sunt mai groase de 2-3 cm, atunci trebuie aplicat pe ele substanțe anume specifice pentru protejarea rănilor la plantă, ca să nu cumva să, din cauza înghețului care îl dorim să apară, că ne ajută în livadă, să omoare și planta, să o facă să sufere.
Pastele acelea de genul ceară de altoit?
Ceară de altoit sau sunt alte substanțe,
masticuri
care pentru așa ceva sunt destinate, da.
Doamna Irina, îngrășământul
la grădina de legume. La fel, dacă avem un îngrășământ cu fosfor și potasiu, puteți da înainte de a săpa în grădină, înainte de a ara. Dacă, în schimb, nu găsim aceste produse, recomandarea este să aplicați îngrășămintele atunci când pregătiți pământul pentru semănat sau plantat. Nu cu mult înainte, pentru că azotul pe care îl adăugăm în pământ ca fertilizant este foarte solubil, vine ploaia și l-a spălat și îl duce în profunzime, îl bagă în apa preatică, în loc să îl folosească plantele.
Ce buriană este cea din poză? Seamănă cu trifoiul, dar are floare galbenă. Cu ce soluție să stropesc, domnul David?
Este o buriană care apare în destul de frecvent.
Ne-a trimis o fotografie,
tot mai
să
mult
știe
apare
asta,
la noi în culturi. În popular se numește caprifoi. Această plantă se poate combate cu substanțele care combat burenile cu frunza lată, dicopur, cerlit sau alte substanțe. Se combate ușor, dar și apare foarte ușor.
Se transmite prin rădăcină sau prin sămânță?
Apare sămânța și apropo de asta, răspunzând și la întrebarea asta, și pentru gazon, foarte, foarte important este să nu lăsăm buriene să facă sămânță. Apare din ce în ce mai mult, chiar dacă a fost curat gazonul, când am înființat cultura, apare poanua, o bureană graminee care seamănă cu gazonul, doar că apar pete deschise la culoare, foarte invazivă, foarte repede se înmulțește din cauza că face multe semințe și întotdeauna veți avea semințe pe plantă, chiar dacă cosiți cu robotul, chiar dacă cosiți cu în mod normal la 3-4 zile în perioada de vară. Nu lăsați buruiene să facă sămânță.
Tunderea este una dintre soluții. Dacă tundem la înălțimea recomandată, practic nu mai lăsăm...
Dacă tundem la înălțimea recomandată și dacă tundem cu frecvența recomandată, exact, pentru că spuneam, poa, astăzi am cosit și mâine are din nou spic. Și poi mâine are răspoimâne sămânță și o tăiem după aceea, rămâne pe sol din 100 de semințe care sunt în stadiu de formare, 2, 3, 5 vor câștiga capacitate să germineze în viitor apropiat. El apare primăvara sau toamna în general.
Din ce am văzut, poa asta este ciuma grădinarilor.
Este și apare foarte des. O pasăre se mută într-o parte în alta, o pisică trece de la vecin la noi, un cățel, un șoarece, se transmite prin vânt dacă apucă să înflorească. Deci sunt multe mijloace de propagare și ea este foarte invazivă.
Ce nu v-am întrebat? Există vreo buriană anume care nu poate fi combătută din gazon? De care nu scăpăm și care ne distruge gazonul într-atât încât să fim nevoiți să înlocuim gazonul?
În mod normal nu există asemenea burieni. Burienile se combat doar cu perseverență. Deci trebuie să ducem la epuizare. Deci dacă
chiar
nu
și
reușim,
pirul, putem să-l biruim?
Pirul se combate destul de ușor. Deja există erbicide care combat pirul, care combat festuca, adică poa annua. Este vorba de foxtrotul, care este un graminicid care combate mohorul, costreiul. Costreiul trebuie combătut însă în stadiu foarte tânăr, pentru că dacă el apucă să dezvolte, partea pe care ne rămâne după cosire nu mai absorbe suficient de mult erbicid încât să moară. Și atunci vom avea o zone destul de mari în jurul acelei plante de costrei care vor, în care vor dispărea ierburile utile, cele pe care le-am semănat pentru gazon. Ele cu frunza lată, care de asemenea sunt multe care se combat greu, se combat prin epuizare cu dicopurul de care vorbeam sau cu cernit, dar nu cu un singur tratament. Sunt burieni care trebuie să dai 4-5 tratamente ca să distrugem totdeauna frunza. Frunza fiind distrusă, nu se mai face fotosinteză, rădăcina nu se mai hrănește și moare de foame.
Dar să nu uităm că dacă au vecinii, vine de la... Chiar dacă noi am făcut 4 tratamente, spune cineva, 4, am făcut și 6 tratamente și tot am păpădie. Ai, pentru că păpădia are un puf care poate să ajungă la mari distanțe, dacă vecinul are, o să ne trezim cu toate astea. Dar ce vreau să întăresc, deci există un ierbicid pentru pir. Că era un lucru destul de așa neclar în alte emisiuni, așadar există...
Pentru ca ierbicidul acela să aibă efect, este nevoie să am suprafață foliară, ca pirul să absoarbă.
Frunză.
Exact, să aibă frunză, ca să absoarbă. Atunci vom pregăti terenul, cultura de gazon, pentru acest moment, îl vom lăsa mai înalt un pic, odată cu el va crește și pirul, apoi administrăm erbicidarea, facem erbicidarea, administrăm erbicidul, îl lăsăm 2-3 zile să se absoarbă substanța în el, apoi facem cosirea.
Foarte bune toate aceste precizări. E o doamnă pe fir, bună ziua!
Alo, bună ziua! Am și eu 3 întrebări la domnul invitat. Am avut lalele bulbi de stil trandafir duble, dar erau mult într-un cui, cum să vă spun, cum sunt și cartofii, și nu le-am replicat. Și la ora actuală am avut timp și am zis hai să le răresc. Nimic n-a mai rămas, dar mă întreb de ce. Le-o fi mâncat ceva? Seceta le-o fi distrus? Nu știu. Al doilea subiect, vă întreb dacă tuile la ora actuală e bine să le scurtăm, să le modelăm cum vrem. Al treilea subiect, soțul a vrut să culeagă via frunzele, să le dea jos ca să se coacă lemnul. Nu știu dacă a procedat bine sau nu, că mie nu-mi place că arată prea devreme toamna. Vă mulțumesc,
mulțumim,
că ați răspuns.
Dumneavoastră țineți mai mult cu via. Ca să se coacă lemnul, via are nevoie să fie coarda aceea, trebuie să primească nutrienți. Deci dacă le dă frunzele jos, cine mai face fotosinteză? Încă frunza muncește pentru hrana pe care o transferă apoi lăstarului. Dacă ați făcut treaba aia, acum trebuie foarte repede, vă sugerez să faceți un tratament cu o soluție cu cupru, dar din aceea diluată, deci cu sulfat de cupru, cu var sau șamp sau cu ferol sau alt produs pe bază de cupru. Pentru maturarea lemnului. Acest cupru are și un rol de maturare a lemnului.
Dar doza să fie corespunzătoare, să nu ardeți.
Doza pentru vară.
Da.
Încă pentru vară, pentru că acolo aveți multe terminații care încă nu s-au lignificat.
0,5% să fie sau
poate
1?
Nu, mai poate fi 1% acum. 1%. Cu 0,5 începem în primăvară, când plantele sunt foarte tinere, când creșterile sunt foarte multe, acum se poate merge cu 1%. Sau pliculețul de șamp sau celelalte produse. Tuia poate fi modelată acum, poate fi tăiată. Pentru a ajuta tuia să nu se îmbolnăvească, avem nevoie să îndeplinim câteva condiții. În primul rând, după tăiere, neapărat trebuie să facem un tratament tot cu cupru, putem să adăugăm acolo și un biostimulator, pe care tot le găsiți în fitofarmacii. Trebuie să avem în vedere ca solul în care este plantată tuia să aibă un pH ușor acid între 6 și 7, 6-2-7, pentru că altfel vor apărea multe, multe frunze îngălbenite, înroșite și noi le tratăm că sunt bolnave și ele nu au nimic de fapt din cauza pH-ului alcalin care apare după multe fertilizări, poate să se înroșească aceste plante.
Iar, apropo de sol, putem să adăugăm aici zați de cafea, un oțet diluat, vă întreb, lămuriți-ne, văd că zâmbiți.
Se poate
sau
face orice, da.
Ce putem face ca să acidifiem solul? Aducem sol din pădure, de la baza brazilor?
Se poate aduce sol din pădure, se poate aduce cetină, se poate aduce frunze, se poate pune rumeguș în fiecare toamnă și acela prin descompunere dezvoltă un pH acid care apoi, combinându-se soluția respectivă cu cea a solului, să aducă pH-ul la unul corespunzător pentru tuia. Se poate folosi și sunt substanțe care au pH acid, soluții, geliasolul, de exemplu, care se poate folosi pentru acest lucru. Soluție care se udă fiecare plantă și apa respectivă cu pH-ul acid să ajungă
la rădăcină.
Rădăcina nu e foarte dezvoltată.
Am văzut în magazinele de bricolaj pământ pentru rododendroni. Acela e cel potrivit?
Este cu pH-ul acid, există, sigur că da, există pământ, doar că pe ăla l-am pus deasupra și noi avem nevoie de sol acid la nivel radicular, unde se face absorbția. Și ăla ar trebui amestecat un pic,
incorporat
și udat mai frecvent.
Așa, lalelele?
Lalelele, doamnei. Lalelele sunt mâncate foarte frecvent în ultimii ani. Am observat de șobolanul de apă. Este un dăunător care apare în grădini, apare în livezi, roade pomul de jur împrejurul coletului, ascute ca un creion și îl vezi că se mișcă pom de 3, 4, 5 ani. Mănâncă bulbi de lalele, mănâncă cartoful, mănâncă ceapa, tot ce întâlnește în cale. Dar la leaua, ca să vă producă flori frumoase, după ce a trecut perioada de înflorit din primăvară, în luna iunie, iulie, ați însemnat locul respectiv și scoateți toți bulbii, îi țineți în pivniță 2 luni și în luna septembrie îi plantați din nou la distanță și adâncime corespunzătoare și atunci se vor dezvolta flori frumoase. La leaua va dezvolta bulbii în fiecare an mai în profunzime față de anul trecut. Cu cât se duc mai în profunzime, cu atât florile vor fi mai slabe sau chiar deloc nu va mai înflori, că nu mai are energie bulbul ăla să crească, să dezvolte foliajul și să mai dezvolte și o floare.
Da, îmi place că aveți detalii așa cum așteaptă iubitorii de flori. E un subiect pe care putem să-l dezvoltăm într-o emisiune viitoare, cu atât mai mult cu cât ne apropiem de perioada în care multe flori își pierd acum, flori de grădină, își pierd foliajul. Sunt și florile cu bulb, unele dintre ele care trebuie scoase din pământ și lăsate la vernalizare până în primăvară și poate peste câteva săptămâni să ne întâlnim să vorbim despre toate acestea. Sunt aspecte importante, sunt unele tufe, arbuși ornamentali frumoși care se taie acum, tocmai ca anul viitor să fie mai înfloriți și mai frumoși, dar cei care au înflorit în primăvară, din câte știu, e bine să nu fie tăiați acum, că altfel ne trezim că nu o să mai avem liliac și știu eu altele. Deci, într-o emisiune viitoare, vă provoc deja să discutăm despre toate acestea. Mai avem întrebări, văd aici, legate de gazon. Domnul Ioan vrea să știe ce grosime optimă ar trebui să aibă stratul de pământ.
Am spus cel puțin 15 cm de pământ uniform. Apoi, dacă pământul e mai profund, are 20, este și mai bine, pentru că în acea zonă se dezvoltă sistemul radicular al gramineilor din gazon.
Când mai trebuie dat îngrășământ la gazon și acest lucru?
Alaltă, ieri e ultima fertilizare, deci cât mai repede trebuie dat un îngrășământ care să conțină potasiu mult. Acest potasiu ajută plantele să nu înghețe, iar celulele, cristalele de gheață să nu spargă celule, să distrugă iarba.
Dacă salcâmul mov se poate planta acum, întreabă doamna Eva.
Se poate planta dacă au căzut frunzele de pe el, o ca și pomii fructiferi. Perioada mai bună de plantare este acum decât în primăvară.
A venit momentul să ne luăm rămas bun de la ascultători. Am învățat și astăzi multe lucruri importante. Dacă vreți să reauziți emisiunea, o găsiți pe site-ul nostru www.radiomureș.ro. Toate detaliile despre înființarea unui gazon, dar și alte aspecte importante legate de grădina noastră, fie de legume, fie de livada, de pom fructiferi, le găsiți în această emisiune care merită reascultată. Mulțumesc încă o dată, vă mai aștept cu multă plăcere în acest studio, domnule Zrenghia, numai bine și spor la treabă vă doresc.
Vă mulțumesc și eu, succes în continuare și încă o dată spun, sper ca ascultătorii să se folosească de informațiile pe care le-am transmis astăzi.
Așa să fie, mulțumesc. Mâine în emisiunea noastră vine doamna Eugenia Neagoie, director al Casei Județene de Pensii Mureș. O să fie o emisiune interesantă cu multe intervenții pe mâine, așadar Luminița Avram, sunt numai bine prieteni.